Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 60. V podcaste číslo 60 vám ponúkame rozhovor s človekom, ktorý má veľmi blízko k umeniu a k prírode. Mojím dnešným hosťom je slovenský herec a milovník lesa Peter Rúfus. V mladosti sa chcel stať lesníkom. Dokonca si podal prihlášku na lesnícku školu do Liptovského Hrádku, no aj vďaka režisérovi Janovi Ondrejkovi sa nakoniec rozhodol pre herectvo. Peter Rúfus nahovoril desiatky, ba dovolím si povedať stovky dokumentárnych filmov o prírode. Z produkcie televíznej relácie Halali to boli filmy Zomierajú postojačky, Krajina bez tieňa, Nelovíme pre korisť, Poľovníctvo má zmysel a v tomto roku, teda v roku 2024, aj 12 dielov dokusérie S rozumom do hory, ktoré vysiela Slovenská televízia a rozhlas. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Dlhé roky som chodieval po horách ako turista a rôzne túry, takmer celú cestu hrdinov Slovenského národného povstania od Devína až po koniec Tatier som prešiel pešo s batohom na chrbte, kedysi dávno, keď som ešte vládal. No teraz už sa rôčky podpisujú, takže keď je nejaké voľno a vyčasí sa, tak nie je zriedkavé, že poviem manželke, poď, ideme sa takde prejsť. A keďže žijeme teraz v Senci, tak chodíme do Karpat, aspoň na také tie krátke prechádzky. Kedysi, keď som okrem tej turistiky ešte behával, a behával som od 13 rokov života do 43, aké symbolické, tak som vlastne býval v Krasňanoch, čo je pod Karpatmi, v Bratislave, no a tam som takmer dennodenne behával 10 a viac kilometrov a to bolo tak, že hore peknou cestou som vybehol a potom už po hrebení Karpát, kam som dobehol, tam som dobehol a odtiaľ som sa musel ešte vrátiť a to mi robilo veľmi dobre.
Pán Rúfus, toto sa veľmi dobre počúva a to nie len obsah vašej odpovede, ale aj forma, teda váš hlas, keď hovoríte. Čo vám hovorí príroda, keď sa prechádzate v lese?
Hovorí mi príroda hodne, pretože som v nej vyrástol uprostred na Liptove, v závažnej porube. Na detstvo som strávil vlastne viac v lese ako v dome u starých rodičov, u ktorých som vyrástal do 6 rokov. A nebolo zriedkavé, že ako malé chlapča som jednoducho ráno odišiel po raňajkách z domu a išiel som s kamarátom do hory a tam sme si spomenuli, že sme dlho preč, keď sme už boli hladní a to bolo po obede. Takže tá hora bola našim takým, ako by som povedal, druhým domovom. No a to vo vás zostane celý život, to sa nedá vymazať.
Vy pochádzate zo závažnej poruby pri Liptovskom Mikuláši a na Liptove je aj lesnícka škola, konkrétne v Liptovskom Hrádku, ktorej mimochodom absolventom som ja. Ale lesníkom, ako ste nám povedali, ste chceli byť aj vy. Je to tak?
Neviem, ako ste túto hlavičku po klinčeku trafili, lebo keď som podával prihlášky na prijímačky na vysokú školu zo strednej školy, tak som rozmýšľal nad tým, že by som sa rád, vtedy som žil v Košiciach s rodičmi, vrátil späť na Liptov a tá motivácia vlastne s týmto spojená bola, že v Liptovskom Hrádku bola lesnícka škola, no tak som si podal aj na ňu prihlášku, ale tam boli prijímačky niekedy v júni, ak si dobre spomínam, no ale zároveň som mal takého chlapa, ktorý ma dosť podporoval a to bola moja prvá rola Martinka Klingáča a ten chlap sa volal Jano Ondrejka, režisér Slovenskej televízie, ktorý režiroval túto rozprávočku a bol tiež zo závažnej poruby. A ten povedal, ty máš talent, ty skús ísť na herectvo. No tak som sa tak ako chytil za hlavu, že čo to rozpráva. Hoci je pravda, že som hodne recitoval básne kade-tade, aj som vyhral nejaký Hviezdoslavov Kubín, ako 14-ročný. A tie súťaže mi nejak tak zostali, tak si hovorím, no tak to skúsim. Tak som šiel, v marci boli tie prijímačky, no a keďže ma prijali po 5 dňoch skúšok, zostalo nás 211,9 poslucháčov, ktorých zobrali a tak sme vytvorili ročník, z ktorých myslím, že všetci okrem jedného doštudovali a absolvovali, tak vlastne už potom, po tom štvrť roku som na tú... bol som tak lenivý, keď som už bol prijatý s tým vedomím, že som prijatý na Vysokú školu muzických umení, že som vlastne už potom ignoroval tú prihlášku, ktorú som oficiálne odovzdal, ale nešiel som na tie skúšky. Ale tá láska k hore a vôbec k poľovníctvu, nie, ja som nikdy na nič v živote nevystrelil, ale obdivujem tých ľudí, ktorí sa starajú o les a vedia ho nejak tak zriadovať, aby tu ešte stále bol.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Poľovníkom teda nie ste, ale vo vašej rodine predpokladám, že sa nejaký nájde.
No, zase sa vám podarilo hlavičku po klinčeku trafiť. A neviem, ako je to možné, ale to je možno osudové. Mám svojho krstného syna, Martinka Jambricha, zo závažnej poruby, ktorý vyštudoval lesnickú fakultu vo Zvolene. Aj som mu bol na promócii. No a ten, myslím, je niekde v Sielnici teraz momentálne, tam v okolí Liptovskej Mary. Tam má, neviem, či to je revír, alebo ako to vy voláte, ale je to zanietený poľovník a strážca lesa, ochranca lesa, tak by sa dalo povedať.
Lesníci, poľovníci sú výrazne ovplyvnení silou a energiou prírody. Ako príroda ovplyvňuje vás?
Je to batéria, vnútorná batéria, že keď tam idete, tak... máte opäť energiu byť, lebo s tou prírodou vlastne žijete. A ona vás de facto ovplyvňuje. Tak ako keby ste žili v meste, tak sa z vás stane mestský človek, ktorý má rád kaviarne a neviem čo všetko, čo k tomu mestu patrí, tak v tej prírode čítate zase z iných kníh. Len tá moja prvá odpoveď na vašu otázku, že som sa kedysi pokúšal, alebo chcel som sa stať lesníkom, je... svojím spôsobom odpovedou k tomu, aký vzťah mám k týmto ľuďom. No, na rozdiel od toho, ako sa snaží kto si, kde si a neviem prečo vybudovať verejnú mienku proti lesníkom, tak ja veľmi ostro protestujem proti tomuto názoru, pretože viem, čo je za tým roboty, aby ten les bol taký, aký bol, aby bol zdravý, aby bol bez kôrovca a bez neviem čoho všetkého, čo mu škodí. A jednoducho chorý les nemôže, aj keď je pôvodný a neviem aký pralesácky, prežiť v dnešnej dobe, pretože tí ľudia, ktorí... chodia do toho lesa, to je civilizácia, ktorá tu vyprodukovala obrovské množstvo, neviem, exhalátov a chemických látok, ktoré na ten les vplývajú a ten les treba aspoň tým proti tomuto chrániť. Kedysi bolo, to mi môj starý otec rozprávali, že kedysi panstvo púšťalo do svojich lesov chudobu, aby suché konáre pooblamovala z lesov, zo stromov, z kmeňov, pozbierala halúze. Oni si pomohli a les bol čistý. Bola to istý druh symbiózy medzi tými a tými, ale les bol stále čistý. Nebol tak vyrúbaný, ako mnohokrát teraz vyrúbaný je, ale na druhej strane zas vidím, napríklad na tom Záhorí, ako funguje to lesné hospodárstvo, že ono sa tie lesy vysadia, dopestované sa vyťažia ako drevo a hneď sa zase vysádzajú. Čiže tá renovácia lesa tu funguje. A bez lesa, čo bez lesa nemáte vodu v prírode, bez lesa nemáte tieň, bez lesa vyschne všetko. Bol by som rád, keby si to uvedomili nielen všetci neúspešne úspešní ministri, ale aj ľudia, ktorí sa snažia dať do popredia tých, ktorí sa hrajú na ochranárov a nemajú s vedomosťami o lese nič spoločné.
Pán Rufus, vaše slová nech sú odkazom zelenej nádeje pre všetkých, ktorí sa starajú o naše lesy. Ja vám ďakujem za rozhovor a úplne na záver, milí poslucháči, nám pán Peter Rufus zarecituje úryvok z básne Mikuláša Kováča. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Táto krajina pripomína babkinu truhlu. Otvoríš ju a zrazu ti v srdci zavonia suchý kvet lipy, materina dúška a majorán. Táto krajina pripomína chrám. Chorál o človeku znie v nej bez prestania. Studničky na jej medziach sú plné chladnej svätej vody. Vysoko na jej horských lúkach, v gotických vežiach zelených katedrál, nežné spieže oviec zvonia a vôňa rumančeka ľahučka ako závoj svadobný potichu klesá nadol do údolia. Táto krajina pripomína chrám. V pásiku modrých dymov nad dedinou vonia živica, vrchársky tymián. Keď vchádzaš do tejto krajiny, chcel by si pokľaknúť, pokloniť sa po pás a srdcom zabúchať na dubové dvere. Ale je to darmo, dvere sú otvorené a spoza nich ťa víta ľudský hlas. Nekľakaj, veď si jeden z nás a nie si v kostole. Chlieb a soľ ťa čaká na stole.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu číslo 60. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte nám na e-mail halali@halali.sk. Buďte s nami budete bližšie k prírode.